συντονισμένοι στο Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Ο κύριος Γιώργος Ζιβελεκίδης είναι στον ήχο και στο μικρόφωνο του Real FM, ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, SMS, Real και το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 και τα mail σας θα στέλνετε στούντιο παπάκι realfm.gr. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Η εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε και να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τη λέξη φτηνή ήττα, μια ήττα που την δωρήσαμε στους Σουηδούς με την εκπληκτική απόδοση της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο. Ασφαλώς δικαιούμαστε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό που τελικά εισπράξαμε χθες το βράδυ στην Σουηδία. Με την εθνική θα ασχοληθούμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι με το άστοχο τρίποντο του Παπαπέτρου. Έχασε ένα καλάθι από την Μπασκόνια. Καλή εμφάνιση θεωρείται, σύμφωνα με αυτά βέβαια που διάβασα, διότι δεν είδα το παιχνίδι και όπως μπορώ να ερμηνεύσω τις δηλώσεις του Πρέφτη που στάθηκε σε κομμάτια της άμυνας και στο rebound. Άτυχος και ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο δευτερόλεπτο που έχασε από την Νίμπουργκ στη Θεσσαλονίκη με ένα καλάθι, με ένα πόντο 83-84, αντίθετα με τον Ιωνικό που επέστρεψε μετά από 37 χρόνια στην Ευρώπη για το EuroCup και κέρδισε στο Βέλγιο Τιμόν με 75-78. Σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελόνα στις 10 το βράδυ από την Νόβα. Ένας Ολυμπιακός που στα δύο προηγούμενα παιχνίδια έχει κερδίσει την Μπασκόνια και τη Ρεάλ στο Σεφ, φιλοδοξεί να κερδίσει και τρίτη ισπανική ομάδα την Μπαρτσελόνα και να δείξει τα δόντια του σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Επίσης έχουμε και δύο μάτσες για το EuroCup. Στις 7.30 το Περιστέρι παίζει στην Λευκορωσία με τη Τσμόκη Μίνσκ και στις 9.30 ο Ηρακλής στην Ολλανδία με τη Λέιντεν. Τα δύο αυτά παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το κανάλι της FIBA. Να σας πω και το διαγωνισμό μας. Η κλήρωση την Παρασκευή στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στις 12 η ώρα. 4 δώρα, 2 τριήμερα για 2 ζευγάρια στο αρχοντικό κεφαλάρι στην Ορεινή Κορινθία. Είναι προσφορά της Carn Emotion. Σε 2 τυχερά ζευγάρια λοιπόν από ένα τριήμερο στο αρχοντικό κεφαλάρι στην Ορεινή Κορινθία. Οι τυχεροί θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο της Carn Emotion και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν στο carnmotion.gr. Μία τηλεόραση FNU 4K Ultra 55 και το τέταρτο δώρο, ένα κλιματιστικό Wi-Fi Inverter 9000 BTU. Γράφετε Real, αφήνετε κενό, τη λέξη δώρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19600. Στο μουσικό πρόλογο της εκπομπής γυρίζουμε πολύ πίσω, 1975. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει γράψει τους εκπληκτικούς στίχους. Η μουσική είναι του Γιώργου του Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σ' αγαπούν, τραγουδά η Χάρης Αλεξίου.
Σας μυστικά, τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε, μάτια που μελαγχολούν και κρυφά σου κλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε. Σου το λένε μάτια που μελαγχολούν και κρυφά σου κλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε.
Θα ξεκινήσω με την εθνική μας ομάδα. Το θέμα είναι πώς να το πιάσουμε. Ο καθένας μπορεί να το πιάσει από διάφορες οπτικές γωνίες. Γεγονός είναι ότι η εθνική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ικανοποίησε νομίζω όλους μας ή τουλάχιστον την πλειοψηφία. Ήταν μια ομάδα με αρχή, μέση, τέλος. Μια ομάδα η οποία είχε πλάνο, ήξερε να το υποστηρίξει και φυσικά αδικείται από το 0-0 του ημιχρόνου. Και δεν το λέω μόνο για τα δύο δοκάρια. Στο ποδόσφαιρο έχουμε πει ότι χρειάζεσαι και ρέντα, χρειάζεσαι τύχη. Αλλά ήταν μια ομάδα που έμοιαζε να είναι καλύτερη από τους Σουηδούς. Σας είχα πει κάποια πράγματα χθες, τα είδατε με τη Σουηδία, η οποία το πρώτο σουτ στην εθνική μας το έκανε στο 56, λίγο πριν κερδίσει το πέναλτι. Μια ομάδα με προβλήματα. Και τα προβλήματα των Σουηδών φάνηκαν ακριβώς γιατί ήμασταν εμείς πολύ καλά προετοιμασμένοι. Αυτό τουλάχιστον δείξαμε. Και θα επανέλθω σε αυτό, κρατήστε το. Και με ένα Τσιμίκα ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά σαν τρίτο στόπερ. Τη θέση δεν την ξέρει. Όμως ήταν τόσο καλά οργανωμένη μεσοαμυντικά η εθνική μας ομάδα που δεν φάνηκαν οι όποιες αδυναμίες του. Και γενικά η αριστερή πλευρά λειτουργήσε πολύ καλά με το Τσιμίκα, το Γιαννούλη και τον Μασούρα, ο οποίος ήταν πασπαρτού στο χώρο της επίθεσης. Έπαιζε αριστερά, έπαιζε δεξιά, έπαιζε center for. Όλες τις φάσεις ο Μασούρας τις έκανε. Ο οποίος, σας έχω ξαναπεί και το υποστηρίζω, είναι τεράστια προσφορά του στον Ολυμπιακό, το συζητάμε. Αλλά για μένα, αυτή τη στιγμή, τον θεωρώ, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη η λέξη καλύτερος. Πάντως είναι ο πολυτιμότερος, ο πιο χρήσιμος, ο πιο φορμαρισμένος, αν θέλετε, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Θεωρώ εγώ προσωπικά τον Μασούρα. Επίσης, θα καταλάβατε τι σημαίνει για αυτή την ομάδα η εμπειρία και ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης στο πρώτο ημίχρονο ήταν αγαπητή φίλη να τον πίνει στο ποτήρι. Και μην κοιτάμε τώρα, κάποιοι δεν είστε Ολυμπιακοί, λέτε τι μας λέει ή είναι αργός κλπ. Εάν ο Μπουχαλάκης τον βλέπαμε σε μια άλλη εθνική ομάδα, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία, ξέρετε τι θα λέγαμε? Πω πω οι άνθρωποι την μπάλα βλέπουν και τι παιχταράδες και πόσο κάνει. Αυτό θα λέγαμε. Όπως και για τον Μασούρα. Αλλά βλέπετε λέγεται Μασούρας, λέγεται Μπουχαλάκης, δεν λέγεται Μασουρίνιο. Μπουχαλάκοβιτς. Μπουχαλακόφ, δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, η εθνική μας ομάδα πραγματικά ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο ημίχρονο. Πολλά χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια ομάδα, η οποία ήταν δεμένη, αλληλοκάλυψη χώρων, έπαιζε γρήγορα, έβαλε δύσκολα στους Σουηδούς. Ήμασταν πολύ καλύτεροι. Αξίζαμε τουλάχιστον ένας γκολ. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο προπονητής και ο Μπουχαλάκης στις δηλώσεις, αυτό είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Γυάλιζε το μάτι τους. Μπήκαν μέσα αποφασισμένοι, χωρίς να παίζουν το ποδόσφαιρο κατοχής που δεν μπορούμε να το παίξουμε. Αλλά ούτε και οι Σουηδοί το έπαιξαν. Εμείς τεστάραμε το πώς θα παίξουν οι Σουηδοί, οι Σουηδοί τέσταραν το πώς θα παίξουμε εμείς και τελικά σε αυτό το mind game, δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι τακτικής, παιχνίδι μυαλού, εμείς επικρατήσαμε. Όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Εάν λοιπόν τώρα βάλουμε το πρώτο ημίχρονο στη ζυγαριά και μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, είναι πολύ εύκολο το συμπέρασμα, νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης. Όσοι θέλετε να βγείτε για να μιλήσετε για αθλητικά, για εθνική, ποιο είναι το ερώτημα? Τα παιδιά αυτά αξίζει να στηριχθούν? Ο Φανσχίπ, που τελειώνει το συμβόλαιό του το Νοέμβριο, πρέπει να μείνει στην εθνική. Αυτό λοιπόν, αυτά τα δύο είναι τα βασικά ερωτήματα. Με βάση την εικόνα που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, ποιος να πει το αντίθετο? Έλαντε όμως προς το δεύτερο ημίχρονο, είδαμε κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να τύχουν συζήτησης και ανάλυσης. Γι' αυτό λέω, σημασία έχει από όπου και να το δει κανείς, και θα προσπαθήσω να πιάσω και τη μία πλευρά και την άλλη. Στο 58 λοιπόν γίνεται το πέναλτι του Μαυροπάνου, ο οποίος γενικά είναι πολύ καλός και εξελίξιμος. Και αυτό φαίνεται από τη συμμετοχή του, από τις εμφανίσεις στην Bundesliga. Έκανε όμως ένα ανόητο πέναλτι, ένα χρήστο πέναλτι. Θα μου πεις, μπάλα είναι ποδόσφαιρο, κάποιος θα κάνει πέναλτι, κάποιος θα το βάλει, κάποιος θα το χάσει. Σωστό. Τονίζω το 58, διότι μετά έχεις τόση ώρα αγώνα. Περισσότερη από μισή ώρα. Άρα, από σένα που είσαι πνευματικά έτοιμος και πιστεύεις στην νίκη ή έστω στη μη ήττα, δηλαδή στην ισοπαλία, περιμένω αντίδραση, περιμένω χαρακτήρα. Και τι είδαμε? Είδαμε λίγο αργότερα να δεχόμαστε ένα από τα πιο αστεία γκολ που έχουμε δει στα διεθνή γήπεδα. Από το ελεύθερο βολέ του Σουηδού τερματοφύλακα που έχει περάσει και από τον ΠΑΟΚ, πάγαμε τον γκολ. Το οποίο χρεώνεται στα center back τα δύο, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ προσωπικά να το χρεώσω κατά ένα ποσοστό 80-90% στο Χατζηδιάκο. Δεν υπολόγισε την μπάλα. Φάνηκε η πολύ μεγάλη απειρία του. Αναγκάστηκε να βγει και ο Βλαχοδήμος και μετά το φάγαμε. Και σας θυμίζω ότι λίγο αργότερα πάλι κάνει κακό υπολογισμό στον γκέλ της μπάλας ο Χατζηδιάκος και κάνει ένα χρήστο φάουλ έξω από την περιοχή μας. Γενικά βρέθηκε σε πολύ κακό βράδυ. Πού θέλω να καταλήξω, για να μιλάμε και πολλά. Εγώ είμαι υπέρ των νέων παιδιών και το ξέρετε και να στηριχθούν. Ελληνόπουλα θέλουμε. Και μιλάμε για την εθνική ομάδα. Άρα αποτελείται από Ελληνόπουλα. Και με έναν Τζέκα που είναι τραυματίας, όταν γυρίσει, που το παιδί δίνει και την ψυχή του. Εγώ προσωπικά θα ήθελα όμως τα παιδιά αυτά να στηριχθούν. Δεν θέλω να τα βλέπω να κολυμπούν στα βαθιά χωρίς σωσίβιο. Για μένα χρειάζονται σωσίβιο. Και το σωσίβιο είναι ένας, δύο, πολύπειροι ποδοσφαιριστές να κουμπίσουν πάνω τους. Χθες πληρώσαμε την απειρία. Καλή είναι τα παιδιά αυτά που ο Γατζηδιάκος με τον Μαυροπάνο. Και εξελίξιμοι. Όμως δεν έχουν διεθνείς παραστάσεις. Θέλουν παιχνίδια κι άλλα στα πόδια τους. Εάν π.χ. δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ότι έχουμε, ξέρω εγώ, έναν Μανολά, ο οποίος κάνει μια μεγάλη καριέρα στο καμπιονάτο και μπορεί να προσφέρει 2-3 χρόνια σε υψηλό επίπεδο, το λιγότερο, μπορεί να έχει τις δυνατότητες και για άλλα χρόνια και να μείνει στην εθνική ομάδα. Δεν θα γυρίσω πίσω τι έφταιγε και τι δεν έφταιγε. Εγώ λοιπόν θέλω τον Μανολά, τον πολύπειρο αυτό ποδοσφαιριστή στην ομάδα. Να ξέρετε, οι κολόνες σε μια ομάδα, και όσοι έχετε παίξει ποδόσφαιρο θα συμφωνείτε, είναι ο τερματοφύλακας, είναι ο ηγέτης στην άμυνα και τουλάχιστον ένα μεγάλο χαφ. Ένα πολύ μεγάλο χαφ. Έχουμε παίχτες έμπειρους. Έχουμε το Φορτούνι που το παιδί τραβάει το δικό του Γολγοθά. Είναι ο Γαλανόπουλος που τον πιστεύω και αυτός έκανε το χειρουργείο. Είναι ο Μάνταλος που κάτω από προδιαγραφές και αν βρει το ρόλο του στην εθνική μπορεί να βοηθήσει. Ο Κουρμπέλης και αυτός έχει πρόβλημα. Έχουμε παίχτες που μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα έχει μέλλον, έχει συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα έχει για 10-15. Εγώ μιλάω για τα επόμενα 2-3 χρόνια, για τις επόμενες διοργανώσεις. Τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά, διψούνε, έχουν γίνει γροθιά. Εγώ προσωπικά πιστώνω στον προπονητή το κλίμα που βλέπω. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Βλέπω μια ομάδα η οποία είναι μαζί στις λύπες, μαζί και στις χαρές. Ήτανε πραγματικά οι εικόνες που τελείωσε το παιχνίδι, να βλέπεις τώρα δύο μέτρα άντρα να κλαίει το μαύρο πάνω και να είναι τα παιδιά όλα πάνω του και γενικά. Δίνει το κλίμα της ομάδας. Είχε συνέστηση το παιδί, το λάθος που έκανε. Δεν θα του πάρουμε όμως το κεφάλι. Αυτά συμβαίνουν ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι είναι. Τις προάλλες σας έλεγα για την φοβερή πίεση που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί ο μαυροπάνος της Γερμανίας, ο μαυροπάνος της Ολλανδίας να μην αντιδρούσε έτσι. Εδώ υπάρχει πίεση. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να τα αφήσουμε να παίξουν, να δείξουν αυτά που μπορούν. Πρέπει να τα βοηθήσουμε. Και για μένα δεν είναι τόσο θέμα προπονητή όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός, ο οποίος δεν θα φτιάξει τη φυσική κατάσταση, θα κοιτάξει να μοντάρει, να βάλει τους καλύτερους, να επιλέξει ένα σύστημα κλπ. Το αν η ομάδα είναι δεμένη, είναι και θέμα και των παιδιών των ίδιων. Είναι θέμα του χαρακτήρα των παιδιών. Θα πρέπει να είναι αγαπημένοι. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Η εθνική ομάδα είναι ο καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το έχουν αντιληφθεί αυτά τα παιδιά. Μεταξύ τους δεν υπάρχουν βεντέτες. Δεν υπάρχουν ντίβες. Δεν υπάρχουν κλίκες. Και μην κάνουμε συγκρίσεις. Τι γινόταν το 2004, πώς ήταν το κλίμα με Ρεχάγκελ, όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, ή το 2014. Τώρα έχουμε το 2021. Προχωράμε μπροστά. Για να προχωρήσουμε λοιπόν μπροστά και για να καταλήξω σιγά σιγά, για μένα επιβάλλεται η επιστροφή 2-3 παιχτών, έστω ενός. Μην λέω άλλα ονόματα. Εγώ είπα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί είναι και βλέπω και η Γιώργο και η 22. Σε πόση ώρα πρέπει να πάμε. Για τσεκάρε. Λοιπόν, τουλάχιστον ο Μανολάς πρέπει να επιστρέψει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, όπως έχουμε αριστερά, έχουμε Τσιμίκα, έχουμε Γιαννούλη. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και δεξιά. Με τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, που δυστυχώς υπάρχει εκεί σοβαρό πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φιλότιμος ο Ανδρούτσος τρέχει, αλλά πρέπει να έχουμε ένα αντίστοιχο Τσιμίκα ή ένα αντίστοιχο Γιαννούλη. Εκεί υστερούμε. Παίχτες θα βρούμε. Το θέμα δεν είναι να βρούμε παίχτες. Το θέμα είναι να βρούμε τα στηρίγματα εκείνα που θα απογειώσουν τους παίχτες. Πάντα σε μια μεγάλη ομάδα υπάρχουν ένας-δύο ποδοσφαιριστές που έχουν ένα άλλο επίπεδο, που είναι οι προπονητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να ξέρετε ότι πάντα οι προπονητές βαφτίζουν ορισμένους ποδοσφαιριστές ότι είναι τα αφεντικά μέσα στο γήπεδο με την καλή έννοια. Είναι η ενταυτού που λέμε. Αυτό το παίχτη τώρα η εθνική μας ομάδα δεν τον έχει. Δύο παίχτες είναι που μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ο ένας είναι ο Μπακασέτας, που είναι σημείο αναφοράς. Ένας παίχτης ο οποίος και σουτάρει και σκοράρει και να βγάλει και την κάθετη. Ξεκίνησε από φόρ, μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ. Γενικά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και το δίνει στην Τουρκία. Και ο άλλος παίχτης είναι ο Μπουχαλάκης, που και αυτός έχει ποιότητα. Καλό θα είναι όμως να έχουμε και έναν-δύο ακόμα, έτσι ώστε να λυθούν τα χέρια του προπονητή. Όποιος και να είναι αυτός, είναι ο Φανσίπ, είναι κάποιος άλλος. Αυτό είναι και θέμα βέβαια που αφορά την ΕΠΟ. Ο Ολλανδός θέλει να μείνει. Δεν είναι άσχημο να είσαι προπονητής στην εθνική ομάδα της Ελλάδας, έτσι. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι για μένα το στήριγμα των παιδιών είναι οι έμπειροι ποδοσφαιριστές. Και όταν λέω έμπειρους, δεν λέω να πάρουμε 37, 38 και 39 χρόνων, που βέβαια δεν θα με χαλούσε. Αν είχα έναν παίχτη 38-39 χρόνων, ο οποίος να μπορεί να παίζει σαν 30 και να ήταν κλάση, δεν θα με ενοχλούσε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο και έχουμε ακόμα την παλιά νοοτροπία, με συγχωρείτε, δεν θα πάω τόσο παλιά. Θα πάω γενικά σε ποδοσφαιριστές της ηλικίας του Μανολά, ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος, ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια παιχνίδια που κρίθηκαν στη λεπτομέρεια και τα δώσαμε εμείς, τα προσφέραμε εμείς. Για σκεφτείτε να μην γινόταν το πέναλτι και σιγά σιγά η ομάδα, η λογική λέει, αν υπάρχει λογική στο ποδόσφαιρο, ότι εμείς θα σκοράραμε ή τουλάχιστον θα βάζαμε περισσότερο δύσκολα πράγματα στη Σουηδία. Ακόμα και η ισοπαλία θα ήταν καλό αποτέλεσμα. Και από ένα πέναλτι ήρθε η κατάρρευση. Ενώ αν είχαμε μέσα έναν Καραγκούνι π.χ., λέω τώρα σαν τον Γιώργο που ήταν η ψυχή της ομάδας, ένα ζαγοράκι, θα έδινε το σήμα για την αντεπίθεση. Δεν τρέχει τίποτα, προχωράμε. Δεν υπήρχε λοιπόν χθες ένας Καραγκούνης ή Ζαγοράκης να σηκώσει την ομάδα, να τους εψυχώσει, να τους δώσει φτερά και να πούν ότι πάμε για την αντεπίθεση. Εκεί υστερεί η εθνική ομάδα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και μετά ο λόγος σε εσάς για να τοποθετηθείτε.